Кага радиосу сеген. Микрофон алдында ол Сухырмаш бүгінгі тапшыруда. Композитор Фәтхи Рахман Әхмәлиев ижаты турында сөйләшәбез. Туғаннары, аны белгән, аның янәшәсендә булган кешеләр истәлекләре белән уртаклаша. Қазанда Әлмәт татар драма театры гастрольләре тәмамланды. Сәхнәгә яңалык алып килгән бу сәнгатькәрләрне Қазан тамашачысы үз итмәгән. Берәү сәхифәсендә интернеттагы энциклопедияләр турында сүз булар. Кызган табаның кунаклары 2010 елның иң актив татар егетләре дип исемләнгән Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Атна Мәскәүнең Домодедово һава алаңындагы коточкыч шартлау белән башланып китте. Террорчылар шартлаткан бомбадан 35 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланып хастаханәләргә салынды. Россия президенты Дмитрий Медведев инде күптәннән күнегелгән сүзләрне тагын бер мәртәбә кабатлап, бандитларны юк итәргә кирәк диде.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление...
Бу җинаятьне кылган бандитларны юк итү һәм мәхкәмәгә тапшыру өчен барысын да эшләргә кирәк. Аларның оялары юк ителергә тиеш. Каршылык күрсәткәннәр белән артык мавыгып торасы түгел. Мондый очракта кулланыла торган гадәт нигезендә алар урыннарында ук юк ителергә тиеш.
Церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Тәртип саклау оешмалары террор һөҗүме Кавказ сугышчылары эше булырга мөмкин дип фаразлый. Әмма сәясәт белгече, антитеррор фондының элекке киңәшчесе Руслан Матаргов бу өлкәдә мәсьәләне куертырга кирәкме дип саный.
Я бы не стал пока говорить о кавказском следе или каком-то другом следе. Там должно
Мин әлеге Кавказ һәм берәр башка эш турында сөйләмәс идем. Анда тикшерүчеләр эшләргә тиеш. Ләкин шунысын әйтергә телим, Кавказ Русия хөкүмәте өчен ниндидер коткаручы таякка әйләнде. Сайлаулар җиткәндә икътисади, социаль хәл начарланганда һаман шартлаулар һәм шартлатулар башлана. Бу барысы да Кавказ эзе дип атала һәм хакимият вертикален кырысландыруга китерә, диде Мартага.
Все это ведет на укрепление кословутой вертикали власти.
Гыйнвар башында кораллы төркем белән Дагыстанда тоткарлануы хәбәр ителгән Ростов шәһәре имамы Наил Бикмаев сак астыннан азат ителде. Аның гаебе юк дип табылган. Элегрәк Islam.ru сәхифәсе Наилнең хукук саклаучылар тарафыннан интернет салонда утырганда тоткарлануын һәм чынлыкта аңарда бернинди корал булмаганлыгын язган иде. Наилнең атасы, Русияның көньягы мусульманнары диния нәзарәте рәисе Җәгъфәр Бикмаев Махачкаладан Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Бибардылар Раил янымда, үш күн гостиницада ашыбыз ішеміз, просто қазір, аны біз суда, біз нешу, просто қалейсерін, сөй, башқа хабар жоқ.
Американ Конгресінің ике пулаты қоршында да ясаған иллық шығышында президент Барак Обама дүниядағы жетекшіл ролін сақларға тілесе, Америка ярышу шам болырға тиеш деп білдірді.
A half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called
Ярты гасыр элек Советлар Спутник эршене җибәреп безне узып киткәннән соң аларны ничек итеп уза алу юллары турында бездә бернинди дә идея юк иде. Тиешле фән гыйлем юк иде әле ул чакта. НАСА юк иде. Әмма яхшырак тикшерүне һәм мәгарифкә игътибар бирә башлаганнан соң без советларны уздык кына түгел, ә инновацияләр дулкынын башлап җибәрдек. Шуның нәтиҗәсендә яңа индустриаль тармаклар һәм миллионлаган эш урыннары барлыкка килде. Хәзер исә безнең буынның шундый спутник мәзгеле җитте.
This is our generation's Sputnik moment.
25 гыйнвар көнне Төркия башкаласы Анкарада Тукай елын ачу тантанасы булды. Чарада катнашкан Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Төркия дөньяда Тукай елын игълан итү бик истәлекле һәм тарихи вакыйга дип саный.
Менә без Тукай исеме белән Төркия телле мәдәниятләре берләштек шушында. Һәм ел дәвамында 2011 ел дәвамында шушы төрле хитгаларда Тукай исеме яңгыраячак. Татар мәдәнияте исеме яңгыраячак. Һәм без бер-беребезне барлап торачакбыз, бер-беребезне тулыландырып торачакбыз. Менә Тукайның дипломатлык илчелек миссиясе ничек ачыла үзе үлгәннән соң 100 елдан соң да.
2011 yılını Tukay yılı deyip ilan etu, Xalqara Türkiy Medeniyetler Yışması Türksoy tarafından uzgan yılını qararlangan idi.
Otnalı kuzatı bilen Noyif Aqmal buldum. Tularak mağlumat, şulayıqı videolar hem bizden topşırılar internettağı sahifede var. Adresimiz ozatlık.org. Tanılgan kompozitor Fethi Rahman Ahmadiyevning tuğuna uzgan yıl 80 yıl tuğgan idi. Bu yıl şuşu günlerde kompozitorning tuğan tübəginde əligi yubiley beyramın zurlap beyram ettiler. Biride Fethi Rahman Ahmadiyevning tuğanları, onu bilgen, onun yenişesinde bulan kişiler uz istelikler bilen ortaklaştı. Kişede Leysan Fethettinovu bulup qaytdı.
Рахман Ахмадиев «Кояш ғымыры», «Солдатлар», «Жырлым әнием турында», «Ромашкалар», «Жиллер иселер» кібік жырларының көй, «Шистай вальсы», «Яшисы» келе кібіклерінің көй һәм сүзләр авторыда. Фәтхи Рахман Ахмадиевнең җырларын, көйләрен заманында бөтен халык яратып җырлаган, яратып тыңлаган. Үзешчән композиторларга ул вакытларда кысу, тыю кебек мөнәсәбәтләр булса да, Фәтхи Рахман Ахмадиевнең иҗаты популярлык казана ала. Шундый матур җырлар язып, киң халыкка танылып, популяр булып китсә дә, Фәтхи Рахман Ахмадиевне татар музыкасы өлкәсендә җитәкчелек итүчеләр танырга теләмәделәр. Аны төрлечә кимсетергә, аның җырларына юлны ябарга, җырлары өчен акча түләтмәскә тырыштылар. Күп очракта Фәтхи җырларына бер тиендә акча алмады. Хәер, бер Фәтхи генә түгел, һәвәскәр композитор дигән исемне йөрткән башка күп кенә талантлар да безнең шулай Фәтхи язмышына дучар иде, дип яза үз истәлекләрендә Гөлшат Зәйнәшева. Ул композиторның язмышында булган авырлыкларны рухы сындырылган булудан башланып китүен әйтә. Дөресе, аның рухы матур, моңлы җырлардан торган иҗатын танымаган композиторлар союзы тарафыннан сындырылган иде. Фәтхи төшенкелеккә бирелде. Канатлы җырлар аз язылды. Авыру һәм кәефсезлек башланды, ди ул. Шагыйрә, минемчә, һәвәскәр булса булсын, тик дистәләгән һәвәскәр композиторлар арасында ул иң талантлысы һәм һәвәскәрләрдән Сәйдәшкә тиңе, дип яза. Фәтхи Рахман Ахмадиевкә, әгәр исән булса, узган елның 15 ноябрендә 80 яшь тулган булыр иде. Композиторның юбилей кичәләрен туган авылы Тәбирде чалысында да, күрше авыл Котлыбүкәш мәктәбендә дә яңа ел бәйрәмнәренә кадәр билгеләп үттеләр. Быел исә шушы көннәрдә Котлыбүкәш авылы мәдәният йортында Фәтхи Рахман Ахмадиевкә багышланган зур кичә оештырылды. Бирегә күрше авыллардан да кунаклар килгән, тамаша залы шыгрым тулы иде. Кичәгә композиторның туганнары, авылдашлары, аны белгән, күргән кешеләр дә чакырылы иде. Шулай ук бүген Чаллыда яшәп иҗат итүче, 70-нче елларда бөтен районны гөрләтеп торган Йолдыз ансамбле кайткан. Композиторның тормыш иптәше Равия ханым, кызы Ләйсән, оныгы Рафаэль дә килгән иделәр.
Сизмәләр ишеткән, кошлары тып алганнар, сандугачлар һәм турбайлар.
Бәйрәмне Котлыбүкәш авыл җирлеге җитәкчесе Илдар Вакыйфулла ачып җибәрде.
Менә сундыйлар авыл үзәгенең балантагындагылары тагында яклый. Şehirde de elbise kişilerde zırhını da etmeden kişilerine alan emine kiler yazdı, sırlar yazdı sebebi direklerine birine. Alacınal da kiler, hep Rahman Ahmadiyev ilk kulen, bütün Safa Dünyası kuleninde cevap etkilerden atılan sırlarının artırı. Kıdamın bilen
Кутлубекаш мәктәбендә урнашкан Туған яқ музейе җитәкчесе Кәримулла Гыйльфан улы үз чыгышында Фәтхирахман Әхмәдиев исемен мәңгеләштерү өчен эшләр алып барылу турында сөйләде. Ул Балык бистәсе районында балалар сәнгать мәктәбе Фәтхирахман Әхмәдиев исемен йөртүен, Тәбирде Чаллысы авылында бер урам аның исеме белән аталуын, китапларда, әдәбиятта, публицистикада да Фәтхирахман Әхмәдиев исеме зур урын алып торуын билгеләп үтте.
Зур үзгәртүләр алып барыла башлагач, 1992 елда беренче мәртәбә без шушы авыл клубында, шушы сәхнәдә Фәтхирахман Әхмәдиевнең 60 еллыгын билгеләп киттек. Авылдашлар арасында төрле карашлар менгәшеләсе килмей, берәүләр каршы чыкты. Нишләп йөрисең? Нәрсәгә кирәк? Ник үткәрәбез без аны? Әлбәттә, мин бардым районыбызның ул вакытта җитәкчесе, безнең авылдашыбыз, бу Газизов Фатих Фатихович янына. Ул тыңлаттырды да, үткәрәбез, без дә борчылмабыз, бөтен район күләмендә үткәрәбез. Менә шушылай башланып китте, һәм ниһаять, без аның 70 еллыгында, һәм менә 80 еллыгында үткәрергә ирештек.
Диде Кәримулла Ахунов. Музей җитәкчесе ике эш башкарырга кирәклеген дә әйтеп үтте. Беренчесе Фәтхирахман Әхмәдиевнең чыккан бар китапларын җыеп, аның турындагы истәлекләрне халыктан туплап, яңаларын да барлап бер китап чыгару булса, икенчесе авыл музейларында, мәктәпләрдә, китапханәдә яткан Фәтхирахман Әхмәдиев истәлекләрен берләштереп, мәдәният музее яки музейда мәдәният почмагы итеп урнаштырырга кирәк диде. Илдарханов Мисбах әфәнде Фәтхирахман Әхмәдиев белән яхшы таныш булган. Композитор аны Казанда кайбер шагыйрьләр, композиторлар белән дә таныштырган икән. Мисбах әфәнде Фәтхирахман Әхмәдиевнең булган хыялы турында әйтте. Ул җәлейчеләрнең һәрберсенә багышлап җыр чыгарырга тели иде, диде.
Сатып баксалар каршында маңгайдан үптеләр аналар. Тузанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар.
Ерак араларны якын итеп, урамда булган 30 градуслы салкыннан да курыкмыйча, Фәтхирахман Әхмәдиев белән кечкенәдән таныш Нургали әфәнде Түбән Кама шәһәреннән кайткан иде. Ул композитор турындагы истәлекләре белән бүлеште һәм аның үз куллары белән тотып уйнаган гармунын табуы турында әйтте.
Мин буларны сатып бергән булдым. Бер итеп сара сатыргач, ул булды. Читтәгә хәтта киткән, киттем дигән адрестәдә. Өченче барлыгындагы аның бөтен дөньясында, өченче барлыгындагы алып кайттым инде. Аллаһ тәгалә ике тапкыр инде бирме саттым. Ундый әйбер гармон, яңа бер кеше бүкәч мәктәбендәге музейна бүләгедә. Бу фотоаппаратлар
Дип гармунны тапшырды. Композиторга багышланган кичәдә ул оештырган җыр ансамблендә булучылар да үз истәлекләре белән бүлеште. Күршеләре, туганнары да чыгыш ясады. Фәтхирахман Әхмәдиев күбесен җырларга, гармунда уйнарга өйрәткән булып чыкты. Яңа язган җыры, көйләре белән бүлешер өчен иртә таңнан урамга чыгып, эшкә баручы танышларына уйнап та күрсәткән икән Фәтхирахман Әхмәдиев. Истәлекләрдә игътибарны җәлеп итә торган тагын бер мәгълүмат булды. Берничә кеше сөйләвендә үтә дә кызганыч һәм охшаш сүзләр яңгырады. Алар Фәтхирахман Әхмәдиевнең кайбер көйләрен башка композиторлар үзләштереп, үз исемнәре белән йөртүен әйтте. Хәтта синең бу темага җырың бар бит инде, әйдә син аны миңа бир дип Фәтхирахман Әхмәдиевкә карата мөрәҗәгать итүләре булуын да билгеләп үттеләр. Кичәдә мәктәп укучылары, авыл җырчылары, укытучылар коллективы, Йолдыз ансамбле чыгыш ясады. Йолдыз ансамбле исә махсус бу очрашу өчен Фәтхирахман Әхмәдиевнең җырларын өйрәнеп кайткан иде. Җитәкчеләре Илдус Низамов
Ул бөтен композиторлар бирелде.
Дип билгеләп үтте. Кунаклар үзләре дә Фәтхирахман Ахмадиев җырларын башкарды, көйләрен гармунда уйнап күрсәтте. Тамашачылар исә һәр истәлекне бирелеп тыңлады, һәр җырга кушылып утырды. Әлеге чарада Фәтхирахман Ахмадиевкә багышланган кичә Казанда Кәрим Тинчурин театрында үтәчәген дә билгеләп үттеләр һәм кунакларны, тамашачыларны анда да катнашырга чакырдылар.
Чын дуслар белән яшәгән саен яшисе килә, яшәреп яшисе чын дуслар белән.
Фәтхирахман Әхмәдиев иҗатына багышланган кичәдән Ләйсән Фәтхетдинова хәбәре булды бу. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Камал театрында Әлмәт татар дәүләт драма театры гастрольләре узды. Театр җитәкчелеге башкала тамашачысының провинциаль театрларга өстен карауына аптырый. Театрның Казанда куйган тамашалары һәм киләчәккә планнары турында Саша Долговны тыңлыйк.
Әлмәт театрының иҗади сәфәре 19 гыйнварда Мансур Гыләҗевнең «Оҗмах капкасы» спектакле белән башланып китте. 25 гыйнварга кадәр Камал, Тинчурин театрларында «Капчык», «Баязит», «Кызлар килде авылга», «Балакаем» әсәрләрен карап булачак. 21 гыйнварда Әлмәтләр Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган «Гашик Кәрип» спектаклен 2 тапкыр уйнады. Әсәр татар театрының зур яңалыгы. Тамашачы спектакльне сәхнәгә утырып карый. Уен сәхнә алдында залда бара. Спектакльдә көнчыгыш мотивларга, шәрык дөньясына кайту омтылышы зур. Әсәрнең эчтәлеге бик гади. Факир җырчы Кәрип бай кызы Айгөл Махирәгә гашик була. Кызның әтисе Махирәне 40 янчык алтынга гына кияүгә бирүен әйтә. Егет акча эшләргә 7 елга чыгып китә. Күп җирләрдә булып, каршылыкларны җиңеп, мәкерле кешеләрдән котылып, туган ягы Тифлискә кайтып егыла. Алтынны күргәч атасы кызны Кәрипкә бирә. Әсәрдә ялган, сатылу, нәфрәт, көнчелек, рухи коллык мәсьәләләре күтәрелә. Бигрәк тә акчага җырлау, әшен җырчының акчага җырлый алмавы күрсәтелә. Әмма театр җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова Гашик Кәрипкә Казан тамашачысы килмәгәнгә аптырый.
Без гастрольләребезне кичә ачып җибәрдек Мансур Гыләҗевнең «Оҗмах капкасы» спектакле белән. Без Казанга килгәндә бит бик әсерләнеп киләбез. Казан безнең өчен мәркәз инде ул. Ниндидер бер имтихан инде ул, сүз дә юк. Менә кичә килдек, ачтык. Халык бар иде, Аллага шөкер, ачылган көнне кичә. Кичә кәйф әйбәт иде. Бүген кәйф төште. Ничек кәйф төште? Бүген чөнки безнең апрельдә Петербургка барасы, фестивальгә барасы спектаклебез бүген. Ул бөтенләй башка форматта куелган, теге татарның традицион спектакле түгел бу. Дип әйтик, бу Лермонтов, бу Көнчыгыш легендасы. Аннан соң Петербург режиссеры куйды бу әйберенә татар театры өчен. Мин яңалык дип саныйм моны. Моңарга театр белгечләре зур бәя бирде. Һөнәр фестивалендә, менә икенче Бөтенроссия һөнәр фестивале үтте бит инде Казанда декабрь аенда. Һөнәр фестивалендә безнең спектакль иң яхшы спектакль дип танылды. Без бу турда инде яздык, сез дә бу турда сөйләгәнсездер дип уйлыйм. Мин шуңа гаҗәпләнеп утырам. Менә кишем шундый гаҗәпләнүдә үтә спектакль алдыннан хәзер. Ни өчен безнең халкыбыз, безнең тамашачыбыз менә шушындый спектакльләргә, мәсәлән, бүгенге кичкә 38 генә билет алды икән дип аптырыйм. Безнең бу артистларның искиткеч зур хезмәте, бу шул кадәрле кызыклы декорацияләр, сәхнә бизәлеше, күрелмәгән костюмнар. Гомумән менә әйтәм бит, татарга бит яңалык кирәк инде ул. Без менә шушы яңалыкны эзләдек, аны таптык. Дәрәҗәле Арликин фестивалинә тәкъдим ителдек. 59 театр арасыннан Россиянең 9 гына театрны сайлап алдылар. Анда бит инде мәртәбәле жюри Петербургта. Без шул 9 театр арасына эләктек. Бу Татарстан өчен вакыйга дип уйлыйм мин һәм Казан халкының бүгенге спектакльгә килмәвен аптырыйм. Ә бу тәрҗемә түгел. Чөнки без рус вариантында алмадык. Безгә менә театр белгечләре Анна Анатольевна Степанова Мәскәүдән гитис профессор әйтте. Сез Лермонтовтан берни дә калдырмагансыз инде монда дип. Без моны үзебезнең әдәби версиябезне, сәхнә версиясен эшләдек анда. Берни тәрҗемә юк. Бу көнчелеш, бу төрки дөньясы.
Диде Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова. Әлмәтләр үзләрен провинциал театр дип атарга яратмыйлар. Алар өчен провинция алдынгы тормыштан артта калу дигәнне аңлата. Фәридә Исмагыйлова фикеренчә, Казан тамашачысы читтән килгән театрларга провинциаллар килгән дип кенә карый. Шуңа гашик кәрепкә халык аз җыелды.
Үзем үк менә бая сезгә сөйләдем провинция театрларына дип, әмма ләкин бүген теге провинция дип сөйләшүм килмәй минем. Без шулай ук цивилизация үзәгендә без.
Юк, цивилизация үзәгендә әлбәттә.
Әлмәт ул нефтчеләр баш каласы. Әлмәт ул бүген Казанга караганда да матуррак һәм чистарак һәм уңайлырак яшәү өчен шәһәр. Без бу шәһәребезне бик яратабыз, бик хөрмәтлибез. Аның тамашачысында безне тамашачыбыз да безне бик хөрмәт итә. Әмма ләкин менә теге бу сүзралда шунда ук теге башкаланың провинция итеп карау ук сизелә, менә аңлыйсызмы? Һәм менә шушы ситуация, менә бүгенге Казан тамашачысының бүгенге спектаклебезгә безнең килмәве, бу провинциаллар килгән инде дигән сыман, менә ниндидер менә үпкә бар. Әйтәм инде. Инде ярар, шулай булсын провинция театры дип атык, ә без үзебезне Камауриягы театрлары дип йөртәбез республикабызның. Камауриягы театрларына гомумән республика театрларына, башкалада да җиңелдер дип уйламыйм. Театр театр иде ул. Безгә дә яшәүләре бик алай җиңелдән димәс идем. Ә кемгә җиңел ул бүгенге көндә? Ә инде менә татарлык мәсьәләсенә килгәндә, мин шулай да чаллыга өстенлек бирәм бу очракта. Милләт күбрәк нишектер үзен чаллыда саклый безнең республика шәһәрләренә караганда. Түбән Камада аерым тамашачы бар. Бик тә теләктәшлек белдерә торган. Бик тә нинди тамашачы дип әйтик, киң күңелле тамашачы. Безнең Әлмәт халкы, безнең Әлмәт халкы бик сайлап алучан халык. Сайланалар алар. Анда инде теләсә нәрсә күрсәтергә ярамый аларга. Зәвыклы тамашачыбыздә әйтергә кирәк, таләпчән тамашачыбыздә. Акчалы кеше хәзер театрга бик йөрми, ул да күрсәтелә. Акча күбрәк булган саен кешедә ул театрга кимрәк йөри. Моның сәбәбләрен күп төрледер, бу инде махсус бер полемика булып оештырган булып булыр иде. Безгә күбрәк йөри. Кемнәр? Безгә күбрәк йөри. Нинди техник яки гуманитар интеллигенция, зыялылар катлавы. Безгә йөри укытучылар, табиблар. Безгә йөри гади тамашачы, гади халык дип әйтәбез. Пенсия яшендә кешеләр һәм мин әйтердем, безгә йөри Аллага шөкер яшьләр, студентлар күп кызыксына Әлмәт театры белән бүгенге көндә.
Диде Фәридә Исмагыйлова. 1944 елда оештырылган Әлмәт театры Татарстанда алдынгы театрлардан санала. Театрда көчле артистлар тупланган. Театр җитәкчесе сүзләренчә, театрда 18 яшьлектә 90 яшьлек артист бар. Әлмәт театрында баш режиссер булып Ильяс Гәрәев эшли. Читтән дә режиссерлар килеп тора. Гомумән Әлмәтне тәҗрибә театры дип тә атыйлар. Әмма театрга халык игътибары җитеп бетми дип саный Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова.
Менә без шуны дефицит дип кабул итәбез иң беренче чиратта. Мин акча дип авылымны ачмыйм бу очракта. Һәм аннан соң менә шушы, әгәр дә тамашачы безнең милләтебез үзе театрны яшәтәчәк икән, ул шунда гына яшәячәк, аңа әллә нинди акчалар биреп тә, әгәр тамашачы игътибарыннан читтә калачакбыз икән без, үзебезне үзебез яшәтмибез икән, ул театр кызганычка каршы бик теге мескен хәлдә яшәячәк. Яшәячәк ул. Мин театр бетәчәк димим бер кашанда. Бер нәрсә дә бетмәячәк бу дөньяда. Театрда шулай калачак, яшәячәк. Әмма ләкин халыкның үзе тарафыннан ниндидер зур игътибар булганда.
Театрда 2010 ел гастрольләр елы буларак истә калган. Алар Ижау, Оренбур, Башкортстан, Чиләбе, Самар якларында булып кайтканнар. 2011 елның апрель аенда исә Уфага сәфәргә җыйналар.
Апрельдә Уфа гастрольләре көтелә һәм Петербургта фестиваль апрель аенда. Һәм инде без Литва татарларыннан чакыру алдык июньгә Сабантуе бәйрәменә килергә, чөнки без Балтик буе илләрендә булып кайттык 2008 елда. Һәм аннан соң инде менә кайту белән иң зур планыбыз хәзер яңа спектакль чыгару. Чөнки театрдың репертуарында 10 ел буена шетел классиксы қойылмаған иде Шиллерның Мәкер һәм мәхәббәтінен соң. Ни үшін әлі ол татар театрында болмасқа тиеш? Біз бит профессионал театр, біз сур театр дедік те. Біз шақырдық Македониядан режиссер. Ол біздің білен, бүгінде ол біздің білен, біздің спектакльмен қорай. Бірінші тапқыр Татарстанда, бірінші тапқыр Қазанда, бірінші тапқыр татарлар білен шырышан театр білен. Һәм фикірлері, нәрсе деп әйтемін сізге, ғажап сізді Шундый, гаҗәп, үзенчәлекле театрсыз, шундый көчле сезнең артистларыгыз ди. Бу Звездана Ангеловский дигән режиссер, ул кинорежиссер, һәм театр режиссеры, хатын-кызы, хатын-кыз. Менә без аны үзебез белән Әлмәткә алып кайтып китәбез дә, 2 ай дәвамында без аның белән эшләячәкбез Карлы Готсы, Булан патша спектакль өстендә.
Әлмәт татар дәүләт драма театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова белән гастрольләр тәмамланган көнне Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Энциклопедик мәгълүматка ия булган күп кенә сайтлар бүгенге көндә тәкъдим иткән мәгълүмат түләүле. Үзегезгә кирәкле мәгълүматны табасыз да, акча түләп исемез җибәргәч кенә аны укый аласыз. Азатлыкның парауыз сәхибәсендә кунакта Нияз Әхмәдуллин. Аның белән сезне Данил Сафаров таныштыра.
Парауыз сәхибәсендә кунакта Нияз Әхмәдуллин. Биография сызык rt.ru сайтын оештыручы һәм аның баш мөхәррире. Нияз әфәнде мондый түләүле сайтларга каршы чыга. Ул оештырган сайтта бар язма да бушлай. Сәхифәләре әле бер ел шамасы гына эшли. Шул дәвер эчендә алар инде 50-дән артык биография, мәкалә һәм интервью туплый алган. Араларында уникаль язмалар да бар. Сайт турында тулырак Нияз әфәнденең үзеннән сораштык. Нияз әфәнде, биография сызык rt.ru дигән сайт эшли башлады. Бу сайтны нинди максатларда ачып җибәрдегез?
Ну беләсезме, яшәм батырын түгел, без битеребез дә беләбез, интернет челтәрләрендә Татарстан турында мәгълүмат бик күп, бик бай дип әйтер идем. Аның сәясәт турында да, икътисад турында да, сәнәгать турында да, шәхесләр турында да. Ләкин менә мин үзем матбугат өлкәсендә күп еллар эшли торган журналист дип әйтер идем үзем турында. Ул мәгълүматның үзенчәлеге бар. Шәхесләр турында без информацияны эзли башласак, күбесе алар кто есть кто дигән справочниктагы шикелле бик сыйфатлы дип әйтмәс идем ул информацияны. Кайда туган, кая үскән, нинди наградалар белән билгеләнгән, кайчан үлгән, менә шундый гына информация. Бөтен илләрдә, Рәсәйдә, Татарстан белән кызыксынучы кешеләр, Татарстанда яшәүче кешеләр, ниндидер шәхесләр турында ниндидер мәгълүмат эзли башласалар, бик зур авырлыклар белән башка Күп сайтларда ул биографиялар SMS белән түләүле информация алып була. Декабрь аенда без башлаган идек мәгълүмат җыярга Татарстан Республикасының беренче премьер-министры Мухаммад Галим Сабиров турында. Кто из то справочнигында информация уже юк. Россия сайтларында бар. Түләүле SMS җибәреп кенә информация алып була. Но бит инде бөтенләй шуңа хәтер ямсыз хәл. Икенчедән бик күп редакцияларга, төрле редакцияларга безнең бик күп авторлар материаллар алып киләләр. Ләкин карагач редакторлар ул материалларны кабул итмиләр. Ул ни формат дигәндә, әлбәттә аларны аңлап була, бөтен мәгълүматларның ниндидер үз аудиториялары бар, ниндидер үзләренең критерийлары бар. Миндә ул мәкаләләр бик күп итеп җыелды. Ниндидерләрдә әлбәттә кайдыр бәлки чыккандыр үз вакытында. Әллә кайчан чыккан. Амтура амтып битергәннәр инде. Карапчылар да, укучылар да 2010 елның июнь аенда без беренче журналист белән менә шундый биография сызык rt дигән сайтны ачып җибәрдек. Ул сайтның төп максаты Татарстанның төрле өлкәләренә өлеш керткән кешеләргә багышлап кызыклы, укымышлы материаллар бирергә. Һәм безгә беркем дә булышмый, анда инде безнең генә 50-гә якын материаллар чыкты. Күп кенә шәхесләр турында. Алар арасында эксклюзивный материаллар да бар. Ул кешеләр, ул шәхесләр мәҗбүри Татарстанда торырга тиеш түгел. Алар менә татар кеше булса, татар милли җанлы кеше булса, әлбәттә без алар турында да язабыз. Ләкин татарлар турында гына түгел, икенче милләтләр, урыслар турында, чуашлар турында да язабыз, әлбәттә. Ул кешеләр Татарстанга ниндидер мөнәсәбәте булырга тиеш алар, әлбәттә. Шул кешеләр турында язабыз. Узган елның менә декабрь аенда безнең сәнәгать сәүдә палатасы белән Фәннәр академиясе президиумы белән яңа проект башкара башладык. Ул проектның исеме Татарстан белән әңгәмә. Ул видео проект. Ул менә беренче видео интервью безнең Мухаммад Галим Сабиров белән, безнең Татарстан Республикасы беренче премьер-министры белән. Сез аны безнең сайтта карый аласыз.
Әмма бұл бит бик зур эш, һәм күләмле эш. Мәсәлән, авторларның күбесе үз язмаларын кагаз битендә яза, шулай бит элекедән килгән гадәт буенча. Менә шуларны җыю, аларны туплау, бастыру бу бит һәрдаим шөгыльләнә торган эш. Бу сезнең вакытыгызны бик күп аладыр бит инде.
Әлбәттә, нинди генә эшкә тотынмасаң, аны әйбәтләп урынына җиткереп эшләргә дип максатыңны куйсаң, әлбәттә вакыт күп кирәк. Бу эшне бездән башка беркем дә безнең республикада башкармый, башкармаячак. Мин төрле редакциялар белән, төрле баш мәхәллә белән сөйләшкәнем дә бар. Безнең эшмәкәрләр белән сөйләшкәнем бар. Әлбәттә, кешеләрдә кызыксыну бар. Менә ярдәм итү дигәндә кызганычка каршы Индер менә ярдәм кулы сузырга ашыгып тормыйлар.
Матбугатта еш кына шундый персонажлар була, кешеләр, персоналар була, бераз гына аларны нон-грата дип таталар ими. Алар матбугатта бик сирәк кенә күренәләр, гәрчә үзләре шактый популяр таныш йөзләр булсалар да. Сезнең исемлектә шундый нон-грата шәхесләр булырга мөмкинме?
Безнең исемлектә Татарстанның төрле өлкәләренә ниндидер менә өлеш керткән кеше булса, һәм ул кешене халык белсә, ул кешене ниндидер экспертлар белсә, ул кешеләрне журналистлар белсә, без әлбәттә ул кеше турында язабыз. Ә инде икенче мәсьәлә, кемгәдер ул кеше ошыймы, кемгәдер ул мәкалә ошыймы, бәлки ниндидер шәхси проблемалар бардыр, кой бер укучыларны, укучыларның ул шәхесләргә, алсы булырга мөмкин. Безнең бер инде монда границалар, ниндидер критерийлар юк. Әлбәттә, төрле кызыклы дип санасак, бу кешене без андырында мәкалә бастырабыз, видео интервью төшерәбез.
Интернетта иң популяр сүзлекләрнең берсе мәгаен Википедия сүзлегедер. Сез аны бик яхшы беләсез. Анда һәр кулланучы кирип үзенең мәкаләсен, үзенең комментариесен өстә ала һәм шушы өстәүләр хисабына әлеге Википедия тулалана бара һәм үсеш алды. Сездә дә мондый мөмкинчелек булырга мөмкинме?
Без андырында уйлыйбыз. Һәм әлбәттә безнең интернет челтәрләре аны үсеше пользовательләрнең ул сайтларда катнашу белән бик бәйле. Менә сез Википедия дип әйттегез, тагын да күп төрле сүзлекләр бар. Аларны бәлки халык әзрәк беләләр. Безнең сайтыбызда да без шундый максат үзебез алдына куябыз. Безнең сайтка любой аны караучы, укучы үзенең мәкаләләрен җибәрә ала. Һәм әлбәттә без бәлки бу ел шундый мөмкинчелектә безнең сайтта ашырбыз. Ул мәкаләләрне кешеләр укып, үз фикерләрен әйтергә, алар мөмкинчелекләре булырга тиеш, әлбәттә.
Язмаларга үз фикерләрен өстәп куярлар дип әйттегез. Хәзер интернетта комментарийлар язу шактый популяр бит инде язмаларга. Укучылар бер-берсе белән бәхәскә керә, дуслаша, сугышыру дәрәҗәсенә җитә, шулай бит. Сездә дә бу хәл күзәтеләме? Аңа таба тенденция бармы? Һәм шушы сайтта язган комментарийларга карата нидер модерация эше алып барыламы?
Безнең сайт ул бит әле яңа сайт, әле 1 ел да юк. Кызганча каршы бик әле халык белми. Шуның өчен безнең анда рубрика бар инде, гостевой книга дип әйтмешлиме, комментарийлар бар. Аллага шөкер, бөтенесе дә безнең сайтка карата уңай, рәхмәт дип белдерәләр укучылар, ошый дип белдерәләр үз фикерләрен. Һәм нәрсә кызыклы, шуны әйтәсе килә иде. Күбесе ул комментарийларның Казаннан, Татарстаннан түгел. Мәскәүдән урыс кешеләре яза, Омскидан, Краснодардан, Брест шәһәреннән. Менә шунысы бик кызыклы. Безнең сайтны халык күбрәк укый башласа, анда бик мөмкин ул бәхәсләр туырга. Анда инде бәлки модерация да кирәк булыр дип уйлыйм, бәлки. Но без пока аңа барып җитмәдек.
Ә язмалар татар телендә дә бармы?
Юк, язулар безгә русча, ул безнең сайт рус телендә. Без аны махсус рәвештә рус телендә ачып җибәрдек. Моның сәбәбе бер. Татар телендә укучы, укучылар алар әлбәттә Россиядә яшәгән русча да беләләр. Безнең сайт күбрәк әлбәттә инде Россиягә ориентирован дип әйтергә инде. Шуның өчен без аны рус телендә ачып җибәрдек. Ләкин монда татар телендә ачып җибәрүнең бернинди проблемасы юк. Ул мөмкинчелекне без тоже күз алдыбызда тотабыз.
Кызганычка каршы күп кенә сайтларның рус бүлекләре татар бүлекләренә караганда бик күпкә киңрәк һәм байрак. Татар өлеше факт булыр өчен генә уйлап чыгарылган, башкарылган шикелле күренә. Татар бүлеген башлап җибәрсәгез, шулай ук рус бүлеге дәрәҗәсенә җитеп, бәлки аны әле узып та китәр дигән теләктә калам.
Амин, шулай булсын. Мин сезнең белән тулысынча ризалашам. Бу бик зур проблема. Монда проблема дип кенә без аны күп еллар дип сөйлибез инде. Күп татар оешмалары сөйли, күп татар җәмәгать эшлекләре дә сөйли аның турында, сәясәтчеләр дә сөйли, ләкин монда эшләргә кирәк. Минемчә, монда система кирәк. Ул система хөкүмәттән барга дип ул система. Система булмагач, әлбәттә, менә без шундый хәлгә калабыз. Хәл бик әйбәт дип әйтмәс идем. Но Татарча эшли башласак, без аны эшләсәк, без аны әйбәт сыйфатта эшләргә тиешбез. Менә әйбәт сыйфатта пока эшли алмагач, без аны пока ачмадык. Ондый мөмкинчелекләр туса, ондый таләпләр безгә булса, укучылар тарафыннан, без әлбәттә бу эшкә тотынабыз.
Интернет ул иге-шиге булмаган мәгълүмат диңгезе. Әмма кайвакыт шушы диңгездә үзеңә кирәкле мәгълүмат тамчысын таба алмый интегәсең. Айрыша Татарстан татар дөньясына кагылышлы булса. Мәсәлән, теге яки бу танылган татар кешесенең биографиясен, яки кыш тилехәтле фотосын табу авыр. Видеосын инде әйткәндә юк. Шул вакыт биография rt.ru сайты ярдәмгә килергә мөмкин. Дәрес ул көн саен кереп актара торган сәхифә түгел. Оперативлыгы, интерактивлыгы белән дә мактана алмый. Әмма шундый вакытлар була, сайттагы мәгълүмат сиңа иң кирәкле мизгелдә табыла. Һәм шул вакытта гына аның ни кадәр кирәкле һәм файдалы сайт икәнен аңлыйсың.
Татар яшьләре арасында шигырь язучы, шаян сүз сөйләүче, кереш белән шөгыльләнеп дини йолаларны үтәп баручы егетләр бар. Кызган табаның чираттагы кунаклары Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр шундыйлардан. Аларны 2010 елның иң актив татар егетләре дип әйтәләр. Чөнки абыйлар әнәле Әхмәдиевләр Казанда үтүче барлык милли дини чараларда катнашып, үзләренә бик күп дуслар тапканнар. Хәзер яшьләр аларны кысты бый дуэты буларак белә. Рүзәл белән Рәдифне Казан студиясенә Рөстәм Исхакы чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, кызган табада кунакта кыстыбый көлкө төркеме дип әйтим мин. Кыстыбый төркеме егетләре Рәдиф һәм Рүзәл Әхмәдиевләр, Аксубай егетләр ялгышмасам, әйдәгез таныштырыгыз үзегез белән.
Мин Рәдиф Әхмәдиев булам, инде кыстыбый дуэтының, КВН дуэт төркеменең сул ягы булам инде. Мин кыскача әйткәндә, кереш белән шөгыльләнәм, волейбол белән шөгыльләнәм, татар милләтенең активисты дип әйтеп була.
Рүзәл?
Мин Рүзәл Әхмәдиев.
Сез Аксубай егетләре түгел ансай бит.
Аксубайның
үзеннән.
Аксубайның Шәрбән дигән данлыклы гына авылыннан
1126 еллык
тарихы булган авылдан авылда искиткеч тәмле сулы чишмә ага.
Табигать бик тәйбәт.
Бик гаҗәеп.
Казанга нинди максатлар белән килдегез, егетләр? Казанда сезнең кебек егетләр бик күп. Шулай нәрсә белән аерыласыз?
Йо, без үзебез генә.
Әйтәгез, менә аңлатыгыз хәзер сез.
Без Казанны икәнне. Без Казанны ялап алырга килдек. Гомумән бөтен көрәшчеләрне чистага ыргытырга килдек, әйме?
Син көрәшсеңме әле, Рәзәл?
Әйе, мин ирекле көрәш белән шөгыльләнәм. Әлеге студиядан ерак түгел, Динамо спорт комплексында.
Татарстан буенча 4-нче урында калды, ул 2 ел
дәвамында.
Ниндирәк бәйгедә ул?
Ирекле арасында.
Ирекле көрәш буенча мин инде Казанга килгәннән бирле шөгыльләнәм. Элегрәк, әлбәттә, инде татар көрәше белән шөгыльләнәм.
Сезнең тарихка, сезнең биографиягә күчкәндә, урта мәктәпне Аксубайның шул авылында бетердегез, зур максатлар алып киттегез Казанга, кердегез кая? Нинди уку йортына?
Мин баштан кердем Казан төзелеш көллиятенә.
Рүзәл инде, бай?
Әйе, аннары инде аннан читтән торып уку бүлегенә китеп, кердем Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының хокук белеме факультетына.
Рәдиф,
миңа килгәндә мин инде Казан дәүләт университеты дип аталай ни хәр, Казан федераль университеты була инде. Тарих факультетында ыштанымны туздырам.
Кызларны утыртырга кирәк түгел, шул бар.
Нишләдә инде?
Бәрәүздә дә, мәчеттә дә, дини бәйрәмдә дә күргән бар сезне. Шулай ук башка милли бәйрәмнәрдә дә ул миллилек каян килә? Сезнең әтиең укытучы идеме, әллә дәвани өйрәттеме сезгә?
кішкене уақытта ол нешектір шунда көңілінің әлі қой жерлеріне ешірінген еді енді, ол юг еді деп әйтсәм де болайын ды. Ләкен нешектір ол әнінің жырлары ашы, кухнеді ашырға пішіргенді, нендейдер татар
жырлары. Неге қандар кішілер алар әді әнілеріңіз?
Татар жырлары тыңлағанды. Әні китапхан әші, шыңа көрі мен енді бітін ярты китапханыны оқып шыққан кіші.
Әтейгіз кім? Кім олары сіз?
Әтей зоотехник.
Зоотехник.
Раушан, Раушан олар.
Раушан. Ишмәкер болып ташыләді ол.
Міне, милілікке келгенде, мен енді рус тілінде оқыдым, шоңа күре татар тілінде, милли сұрауларға да бейк ауыр қарайды менді. Анары енді қазанға келгешті. Ири шул шары клублары аша язучылар янында көбәйләнергә туры килде.
Шигырьләрдә язасыз менә.
Әйе, китап чыкты минем.
Рүзәл менә шигырь яза, мин җыр язгалыйм инде шунда.
Менә инде шуннан соң чыннан да татар мохитенең безнең кебек яшьләрдә без татарга кирәк икән аңладык.
Һәм татарда аларга кыстыбы кирәк икән аңлады.
Кыстыбы дип әйттегез. Нинди кыстыбы? Аның ишендә нәрсә бар? Бу ничек пишерелгән, ничек туды?
Кыстыбының тарихына килгәндә мин тарихчы буларак инде шуны әйтеп китәсем килә. Ул ничектер менә шул Шәрик клубы татар иҗтимагы үзәге кысасында барлыкка килде ул. Һәм шулай бер вакыт уйлап утырайк та безгә менә чыгыш ясарга кирәк иде КВН белән дә. Уйладык та нинди команда дип ничектер дим итергә, ничек игълан итергә тамашачы. Шул вакытны башка бер фикер килде Рүзәлнең башына инде, аның асыл башына шундый фикер килде. Әйдә менә милли колоритлы татар исемен татар милли ризыгын кыстыбы итеп кушабыз диде дә кыстыбының ике ягы бар ә менә арабызга менә һәр без бәренге эзлибез
без һәр вакыт ниндидер эзләнүдә
ниндирәк чыгышлар ясыйсыз
беренче алып барабыз дискәтүкләрне татарча дискәтүкләрен урыснакын да алып барган булгалады беренче тапкыр
тормышның ялгышлыклары була инде бу
минемчә алсын да мысын да эшләргә кирәк ләкин иң төп саный мәлбәттә укуны шул хокук белемен тарих әйбит төзелеш анардан соң креш бара инде минем өчен аннан соң инде менә шул КВН без уйламадык шулай кашан булса да килеп чыгар икән
абый белән әнекәшкә эшләү кыен түгел микән
менә мин башка кеше белән эшләй алмыйм дерсең генә әйткәндә
бездән һәр вакыт сырлар ни өчен сез аерым торасыз менә Казанда төрле җирдә торасыз дип әйтәләр. Мин шул вакытны әйтәм инде, характерлар туры килмә дип әйтәм дә ничектер җылы булып китә. Дөрестән дә алай түгел дә инде, әмма күбрәк җирләрне, күбрәк максатны яулыйсың килсә, әлбәттә төрле җирдә булуың әйбәтрәк.
Әле ул бергә алып барганда безнең ниндидер
бер-беребезне
бәйлелек бар безнең арабызда. Әгни без бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз, шундый сүз бар бит инде, ярты сүздән аңлыйбыз. Кемдер мәсәлән тыгылып кала, сүзе бетә, икенче без ничектер күтәреп алаймы? Бер караштан аңлыйбыз бер-беребезне. Башка кеше белән алып барырга туры килде. Алар белән алай түгел. Бәлки бу канның, җаннарның бер булуыдан да торады.
Чәлеге.
Берәр эпизод, берәр үзек тыңлыйсы килә бит сездән. Сез менә сәясәтне дә кыстырасыз, татар искәтүкләрендә, президентлар исемнәрендә искә аласыз анда, билгеле кешеләрендә искә аласыз. Ярак булсын, берәрсен әйтеп китә алмассыз микән?
Без булдырабыз бәлкем. Миниатюраның исеме атала Шәймиев малайлары. Әйдә башлап җибәрәй.
Шәймиев утыра. Аның янына балалар килә, малай килә. Шакыйлар, тук-тук-тук.
Кем бар?
Әти бу мин.
Әй, улым, кер.
Әти?
Ә, улым.
Сез хәтерлисеңме, син минем туган көнгә Мерседес бүләк әйткән идең?
Хәтерлим, бик әйбәт машина.
Әти, мин бердердем аны.
Соң булдырасың инде.
Әти, булдырам. Әти, анда мин үзем генә түгел идем бит.
Кем бар иде тагын?
Нәкеш тә анда иде.
Соң булдырасыз инде.
Әйе, әти, без булдырабыз.
Без булдырабыз?
Без булдырабыз.
Калган өлкәләргә калсак, яшьләр шаманда башкалары менә.
Менә яшьләр өлкәсендә хәзер эшлибез инде без. Рэп дигән өлкәдә менә башлап кына җибәрәбез әле.
Синең сурәт мониторның уртасында бу бары тик җансыз рәссем, тик команда күз алдымда синең күзләр, синең татлы иреннәрең, ә мин әле дә саташам, язмыш белән килешмәдем, бирешмәдем кисләреңә, кишер дигән сүзләреңә, йөзләреңә бәреп әйттем, карап яшьле күзләреңә, кишерә алмадым сине, шул вакытта, шул мизгелдә, сездер күңел хәзер елый, басып тәрәс төбендә. Бары синең сүзләр, искә төшерә үткәннәрне, гонаһлана йөрә. Мәхәббәт әле үлмәде, бергә уласак та үзләрем сине эздәдер, өметемне өзмәрем сынауларга мин түзмәдем.
Компьютерны
синең күзләр минем соңгы юанышы, куанышы мидең шул син бу дөньядан арыгач мәңгелегән сай. Төнне тизрәк үткәрә, көндез эштә онытылам. Һәм ялварам күкләргә, Раббым зинһар сакла аны газаплардан, кайгылардан, ялгызлыктан саклы күрше, мин үтенеп дога кылам. Без сыналды тик сынмадык, агу салып йөрәккә, тормыш дәвам итә менә дивардагы сәгатьтә.
Барысыны сүрә, искә төшерә үткәннәрне, оныклана йөрдә. Мәхәббәт әле үлмәде, бергә булмасак та. Күзләрем сиздәтте, өметемне өзмәде. Сынауларга мин түзмәде.
Рүзәл үзенең яңа китабын әпкерде безнең студияга. Рүзәл Әхмәдиев, «Бәгер кыллары тартылган» дигән. Кайсан чыкты бу китап чык?
Бу быел гына чыкты әле, кескене, тәүге китап. Ну, Азатлык радиосы булгач, темасына тору килсен инде, Азатлык милли темага шигер. Йылар иде күксеп, күзебез чыкылган. Колакка дымбәсләп вәгъдәләр тыгылган. Аякларда гарип, азатлык алмаслык. Бар иде хөрият, бар иде саташтык. Йөрәккә суктылар, тибешен киметеп, байлыкны алдылар, бирделәр ким итеп. Милләтнең тарихын канында сүндереп, погоннар кыйнады. Үшекләп, сүгенеп, ачык кыйнадылар, курыкмый бер кемнән. Милләтнең язмышы бер кылга эленгән. Кыйналып, алжыгып, улы ята юлында, барганда сак кына урап ус. Абынма.
Рәхмәт егетләр, Кыстыбый дуэты, Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başında Kiev'e 150'den ziyade iş adamı ve pek çok ministerle beraber yapan resmi ziyareti Türkiye'de gazete ve televizyonlarda yer aldı. Ayrıca Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Yanvar günü Kiev'de de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ayrı olarak kabul etmesi de Türkiye'deki gazete ve televizyon haberlerinde yer aldı. Bu görüşü Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin bir evvelki hafta Türkiye'ye yapılan ziyareti vaktinde gerçekleşemeyen idi. Malum olganı gibi Lübnan'da meydana gelen kriz sebebinden Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Türkiye'deyken de Recep Tayyip Erdoğan bütün programmasını dinleştirip Suriye'ye bu kriz için ketken idi. Türkiye Devlet Televizyası TRT'de 25 Yanvar günü neşretilgen Dünyamız Raporu adlı programda da 1 saat boyunca Türkiye-Ukrayna münasebetleri ele alındı. Ve bu 1 saat boyunca ayrı olarak da Türkiye ve Ukrayna münasebetlerinde Kırım Tatarları meselesi de künge getirildi ve Kırım Tatarlarının sürgün edilip Kureyşlerini alıp barganları Türkiye ve Ukrayna münasebetlerinde Türkiye'nin Kırım Tatar meselesine pek büyük ehemmiyet vergeni kaydedildi ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bir evvelki hafta Türkiye'de yapan ziyaretleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yapan görüşü ve Kiev'de de Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşüp Kırım Tatar halkının problemlerin ve Kırım Tatarlarının Türk hükümetinden talapların neler olganın anlatıldı bu televizyon programasında. Gazeteler ve radyolarda, televizyonlarda aytılganına göre de Türkiye tarafı bütün bu talaplarga pek sıcak baka, milli mekteplerin yapılması, medeni işler ve diğer pek çok konularda Kırım Tatarlarına yardım etmeye hazır ve bunlar için kolundan geleceğini yapacak. Elbette ki bu Türkiye'deki gözlemciler tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun büyük başarısı olarak kaydedildi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Türkiye'de kerek siyasetçilerin kerek halkın yapkanı kureşi için büyük hürmet besliler Kırım Tatar halkına yapkanları için. Zaten Türkiye'de gazete ve televizyonlar Kırım Tatar Milli Meclisi liderinden bahsedenirken de efsanevi lider, kahraman gibi sıfatlarla söz ettiler Kırım Tatar Milli Meclisi reisinden. Kırım ansambli Türkiye'de çeşit şehir ve kasabalarda belgenin konsertlerinin yine büyük ses getirmeye, büyük alaka kurmaya devam etti. Erk etken yerde büyük coşku, büyük heyecan yaratkan ve o şehirde günlerdir bu mevzu hakkında konuşulmasına sebep olgan Kırım ansambli ötken hafta sonu Gebze ve Kocaeli şehirlerindeki konsertlerinden son bu hafta 25 Yanvar günü Marmara'nın Güney Yalısındaki Bandırma kasabasını salladı desek yerinde. Bütün Bandırma ve çevre köylerinden Kırım Tatarları, Bandırma'nın aldığı gelen insanları bu konserte çaptılar. Pek çok insan da bilet tapalmaganı için bu konserte kel almadı, yer tapalmadılar. Kırım ansambli gene Türkiye'nin 3. büyük şehri olan İzmir'de de 28 Yanvar akşamı konsert verdi. Kırım ansambli Türkiye'deki turnesin bu hafta sonu 29 ve 30 Yanvar akşamları İstanbul'da vereceği konserlerinin yekunlayacak. Kırım ansambli İstanbul'da konserlerine büyük bir sürpriz de yaparak Server Kahura'nın eski talebesi ve yıldızı kün künden parlagan belli Kırım Tatar yırcısı, yaş yırcısı Cemalan'ı da İlk defa Türkiye'deki seyircilerin karşısında konserde yer verecek. Cemalan'ın İstanbul konserinde yer alması da İstanbul'daki Kırım Tatarları arasında büyük heyecan yarattı ve konser zalının tıklım tıklım dolması beklenildi. İstanbul'dan söz açılganda da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki kongresi de 23 Yanvar Pazar günü cemiyet merkezinde geçirildi. Yapılan kongrede İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisliğine Celal İşten gayrıdan saylandı. Bu kongre neticesinde Celal İşten'den gayrı Kırım Tatar Cemiyeti İdare Heyetine Melih Cilsim, Hasan Şener, Ertan Başdoğan, Seher Türedi, Selçuk Akyalçın, Göksel Öztoprak'ta saylandılar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten kongrede yapılan çıkışta 3 sene içerisinde Kırım'a yapılan hizmetlerin, yapılan faaliyetlerin, cemiyetin faaliyetlerini anlattı ve bütün gayretimiz, bütün amacımız Kırım'daki kardeşlerimizin Kırım'ı gayrıdan vatan yapması, onların birlik ve beraberlik içerisinde kureşmeleri ve onların gayrıdan tiklenmesi için kolumuzdan gelgin her bir işini yapmak olganın kaydetti Celal İşten çıkışında. Malum olganı gibi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Türkiye'deki en güçlü Kırım Tatar Cemiyetlerinin başında kele ve 1991 senesinde Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi'ne kırgen ediler. Bu cemiyetin reisliğinde o senelerden beri de Celal İşten alıp bara ve Celal İşten rehberliğindeki İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bu kadar seneler içerisinde Kırım'a pek büyük yardımlar ve hizmetler yaptı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti, ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun meclis azalarının ve Kırım'dan Türkiye'ye gelen pek çok insanların da Türkiye ziyaretlerinde yardımcı ola onların bundaki işlerin, hizmetlerin Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilciliğinin koordineli olarak alıp bara. 2011 senesi belli hizmet erbabı, gazetacı, fikir adamı, idealist sadece Kırım'a değil Türk dünyasına büyük hizmetleri geçken İsmail Bey Gaspıralı'nın doğganının 160. senesi. Mına İsmail Gaspıralı'nın doğganının 160. senesi güzel bir faaliyetlerinden başlandı. Malum olganı gibi 3 Yanvar akşamı TRT Avaz Televizyası'nda Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay bir saat boyunca İsmail Gaspıralı'nın hayatını ve fikirlerini anlatkan idi. Buna Türkiye'de belli tarihçi Profesör Doktor Nadir Devlet Unutulgan Türkçü İsmail Gaspıralı adlı bir kitap neşir etti bu sene. Kitabın tam adı İsmail Gaspıralı Unutulgan Türkçü, İslamcı ve Modernist. Kitabın kapağında İsmail Bey Gaspıralı'nın fotoresmi de var. Kitabını Başlık Yayın Grubu neşretken İstanbul'da. Kitap tam tamına 224 sayfa koleminde. Malum olganı gibi Profesör Doktor Nadir Devlet Türkiye'de İsmail Gaspıralı hakkında ilk eserlerini ilk kitap neşretken adamlardan biri. Profesör Doktor Nadir Devlet 1988 senesinde de Türkiye Kültür Bakanlığı, Kültür Ministerliği tarafından basılgan İsmail Gaspıralı kitabı neşretken idi. Buna Profesör Doktor Nadir Devlet bu yanı çıkan 224 sayfalık İsmail Gaspıralı kitabında İsmail Gaspıralı'nın tilde, fikirde, işte birlik şiarının Türk dünyasını kucaklayan fikir adamını İsmail Gaspıralı'nın her bir taraflı fikirlerin okuyucuya tanış etmeye ıntıla bu kitabında. İsmail Gaspıralı kitabı Profesör Doktor Nadir Devlet'in bu kitabı her bir Kırım Tatarının, her bir Türk'ün, her bir Türk halklarından her birisinin kütüphanesinde mutlaka olması gereken, mutlaka men Türk men Tatarman Türk dünyasına hizmet etemen degen insanlar tarafından okunması gerekli bir kitap. Profesör Doktor Nadir Devlet 1991 senesinde Gaspıralı'nın doğumunun 140. senesinde Kırım'da tertiplegen milletler ara konferansiyaga da iştirak etken idi. Profesör Doktor Nadir Devlet'in Kırım ve Kırım Tatarları hakkında pek çok makaleleri de var.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan ülkedeki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.